actual și de folositor pentru noi toți. Aș mai puncta câteva aspecte în privința aceasta și să întărim unele lucruri pe care fratele ni le-a pus înainte și aș spune întâi de toate, sau să subliniez, că în adevăr Dumnezeul nostru, Dumnezeul cel viu și adevărat, Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul păcii. Afirmația aceasta se repetă în Scriptură, între care dau câteva referințe, de exemplu în Roman 16 cu 22, Corinteni 13 cu 11, 1 Tesaloniceni 5 cu 23, este scris clar, cum spunem noi, negru pe alb, că Dumnezeul nostru este Dumnezeul păcii. Unul din numele lui Dumnezeu este Iahve Shalom, Domnul păcii. Și cum fratele a insistat și a subliniat suficient, privind în lume, în lume nu e pace. Este război. Este atâta conflict între țări, între etnii, în familii, între semeni. Este mult conflict. Nu este pace. Măcar că se dorește pacea, în realitate este o mare revoltă în inima oamenilor împotriva lui Dumnezeu. De aceea este și scris, cei răi n-au pace. Cei răi n-au pace. De exemplu, Isaia 48 cu 22 și mai este și în altă parte. Aș mai sublinia pe lângă aceste adevăruri punctuale și la modul general, ceea ce și fratele a încercat să ne pună înainte și aș vrea ca să întăresc, că pacea cu Dumnezeu se capătă doar prin credința în Domnul Iisus Hristos, în numele Lui, în jertfa Lui. Și El este în Scriptură numit Prințul Păcii, Domnul nostru în Isaia 9, de la versetul 6 și 7 găsim lucrul acesta, ci că El este singurul care va aduce o pace fără sfârșit în lumea aceasta. Pe lângă sobrietatea și seriozitatea mesajului care ne-a fost pus înainte, iată că avem nădejde, avem speranță și ne putem bucura de ceea ce este Dumnezeu Tatăl și de ceea ce El a lucrat și lucrează și astăzi, în viața noastră, în viața oamenilor, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ne-au fost puse înainte și niște versete, sigur că Scriptura este mult mai amplă. Aș mai aduce aminte pentru noi cei care suntem aici acest detaliu. Când citim în Galateni 5 cu 22, acolo găsim ca trăsătură sau ca element care este și face parte din roada Duhului Sfânt, pacea. Acolo sunt nouă, sigur, dragostea, bucuria, pacea este a treia trecută și așa mai departe. Pacea o aduce decât prezența Duhului Sfânt în viața omului. Pentru aceasta, omul trebuie să se recunoască vinovat, păcătos, pierdut, în conflict cu Dumnezeu, în vrășmășie cu Dumnezeu, niciodată vrășmaș Dumnezeu omului. Omul, prin păcat, este vrășmaș al lui Dumnezeu. Și pe drumul acesta este sortit pieirii, să ajungă în rușine și ocară veșnică, în chin veșnic, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Tocmai de aceea Dumnezeu spune și în 2 Corinteni 5 că Dumnezeu era în Hristos, pe cruce la Golgota, era în Hristos împăcând lumea cu sine. Este inițiativa Lui, că dacă ne-ar lăsa așa cum suntem, niciun om nu caută de capul lui pe Dumnezeu. Niciun om nu este neprihănit. Niciunul care să facă binele sau să caute să facă binele. Și astăzi am fost îndemnați ca prin cuvânt, în numele Domnului Iisus Hristos, să căutăm pacea cu Dumnezeu. Ce har în privința aceasta. Sunt între altele și o să închei sau mă apropii de un alt loc din Scriptură, aș mai aduce înaintea noastră ceea ce este scris și în Evrei. Să urmăriți, să vă preocupați, să căutați, să depuneți efort. Urmăriți pacea și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Evrei 12 cu 14. Și acum aș vrea să mai citim încă un loc din Scriptură, de data aceasta din cartea prorocului Isaia, capitolul 38. Isaia 38, voi citi 8 versete. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și a zis: așa vorbește Domnul, puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel: du-te și spune lui Ezechia, așa vorbește Domnul, Dumnezeu tatălui tău David: am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei. Voi ocroti cetatea aceasta. Și iată semnul din partea Domnului, după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Voi întoarce înapoi cu 10 trepte umbra treptelor cu care s-a coborât soarele pe cadranul lui Ahaz. Și soarele s-a dat înapoi cu 10 trepte de pe treptele pe care se coborâse. Ezechia primește o veste șoc. Puneți casa în rânduială că-și vei muri și nu vei mai trăi. Fără menajamente, fără diplomație, fără introducere, fără ocolișuri, Dumnezeu este direct și încearcă pe om să-l ajute. Ba chiar și printr-o formă ca aceasta să-l scuture, pe a fost scuturat puternic Ezechia în împrejurarea aceasta. Și ce veste n-am vrea să o auzim. Aș vrea foarte pe scurt, pentru că istoria aceasta o găsim și în, aici în cartea Isaia sunt vreo 4 capitole, dar și în 2 cronici și în 2 împărați, și aș vrea ca să vedem un pic cine este acest Ezechia. De aceea dau înapoi, puteți să răspundeți și dumneavoastră cei care doriți Scriptura împreună cu mine și ajungem la 2 împărați, capitolul 18. Voi citi așa cum este scris, pentru ca să nu adăugăm noi nimic la istoria biblică în împrejurarea aceasta. 2 împărați 18. Este de la versetul 2 și anume scris că Ezechia avea 25 de ani când a ajuns împărat. Și a domnit 29 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. A îndepărtat înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele și a sfârmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui, îl numeau Nehuștan. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a alipit de Domnul, nu s-a bătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. Și istoria continuă și putem vedea ce a făcut mai departe. Dar numai aceste versete scoate în evidență seriozitatea lui, dragostea și ascultarea lui față de Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul său, cum l-a ascultat pe Dumnezeu și a stârpit, a scos din țară idolatria și multe alte lucruri urâcioase și scârboase din vremea aceea. Măcar că acestea continuă și astăzi pe pământul unde și noi viețuim. Am vrut să subliniez ceva din destoinicia acestui om. Un om de toată isprava, un om cucernic, un om temător de Dumnezeu, un om care și-a iubit poporul, un om care s-a sacrificat și încă din tinerețea lui, de când a fost așezat pe tronul de la Ierusalim peste Iuda, 25 de ani, tânăr, n-a zis cum se zice în popor, dar bătrânețe, voi vedea eu, acum am trăiesc viața. Ce înțelept a fost acest Ezechia că și-a trăit viața pentru Dumnezeu, a slujit lui Dumnezeu, a făcut voia lui Dumnezeu, s-a temut de Dumnezeu și a pus viața în slujba lui Dumnezeu și a poporului evreu. Ce minunat! Așa au trecut. Pro 14 ani și el ajunge la vârsta de 39 de ani. Este încă destul de tânăr, dar suficientă maturitate. La 39 de ani, orice bărbat e în plinătatea vieții. Și acum, după 14 ani de domnie, este în primejde să fie cucerit prin război de Sanherib, împăratul Asiriei. Nu voi citi istoria aceasta, este dramatică. Apelează la Dumnezeu și Dumnezeu într-o singură noapte prin îngerul lui a luat viața la 185.000 de viteji ai lui Sanherib dintre asirieni, deci domnitori, conducători, cei mai de frunte de acolo. Într-o singură noapte a luat viața la 185.000. Cine mai umblă prin istorie, probabil că știe că cine a provocat războiul zilele acestea în Ucraina sunt descendenții asirienilor. Și asta este gena. Și asta este situația. Așa a fost și în situația aceasta cu poporul evreu, respectiv Iuda, pe vremea lui Ezechia. Și Dumnezeu a intervenit magistral, miraculos, și a izbăvit pe Iuda și Ierusalimul. Și după aceea, imediat, vine prorocul Isaia la Ezechia cu această veste. Așa vorbește Domnul, puneți în rânduială casa că-și vei muri și nu vei mai trăi. Puneți în rânduială viața ta personală și casa alor tăi. Asta este responsabilitatea ta, Ezechia. Și primul lucru la aflarea veștii spune că s-a pus pe rugăciune și pe plâns și s-a lamentat și s-a jelit, nu-i de acuză. Trebuie să avem toată înțelegerea față de Ezechia în împrejurarea aceasta. Și ce spune el în versetul 3? Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. A venit cu meritele lui, a venit cu viața lui, cu realizările lui. Și era adevărat? Sigur că da, așa am citit mai devreme, cuvântul nu se contrazice. Avea meritele lui și a venit cu acestea înaintea lui Dumnezeu. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel. Du-te și spune lui Ezechia, așa vorbește Domnul Dumnezeu, Tatăl tău, Dumnezeul tatălui tău, David. Am auzit rugăciunea și am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Și ce seninătate, ce bucurie, ce har. Putem pune și, dacă tot folosiți, haideți să vedem și doi împărați, 20 cu 6, pentru toți care putem să vedem cum sunt lucrurile. Am subliniat un pic mai devreme șocul, spaima, rugăciunea, meritele pe care le-a dus înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-ascultă. Și pentru că Scriptura se completează în aceste trei locuri din Scriptură despre care m-am amintit mai devreme, doi împărați, doi cronici și cartea prorocului Isaia, iată ce spune Dumnezeu. voi mai adăuga 15 ani la zilele tale. Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti cetatea aceasta din pricina vredniciei tale, a meritelor tale. Nici vorbă! Cuvântul Domnului este acesta. Voi ocroti cetatea aceasta din pricina mea și din pricina robului meu David. Ăsta a fost motivul pentru care Dumnezeu îl ascultă pe Ezechia. Și încă un cuvânt de care avem trebuință, mergem la 2 Cronici 32 cu 25. Citim împreună cuvântul lui Dumnezeu. Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci i s-a îngânfat inima. Ce grozav s-a văzut el! Cum Domnul l-a ascultat! Potrivit înțelegerii lui, datorită meritelor sale, și îi cruță viața și îi mai adaugă 15 ani. Ce bucurie! Ce merite! Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci s-a îngânfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim, după 15 ani. Partea finală a versetului s-a împlinit după 15 ani. Plin de el însuși, bucuros, Dumnezeu m-a ascultat, a făcut o minune în Israel, că s-a dus în toată lumea și în Babilon și mai departe. A dat umbra 10 grade pe cadranul lui Ahaz. Și soarele s-a dat înapoi. Așa ceva a uimit lumea de atunci. Avea cu ce să se laude. Potrivit gândirii lui. Și potrivit gândirii noastre și noi avem multe cu care să ne laudăm. Asta este ceea ce poate fi în inima unui om care privește spre el și nu spre Dumnezeu. Și nici nu a înțeles pentru ce, dar ar fi trebuit să înțeleagă ceea ce este spus de prorocul Isaia și noi am citit aici în Isaia 38. Du-te și spune lui Ezechia, așa vorbește Domnul Dumnezeu tatălui tău David. L-avea în vedere pe David. Și a avut în vedere numele lui, pentru că Ierusalimul era cetatea marelui împărat, cum ne spune evanghelistul Matei. Și avea pus numele lui acolo. Și a avut în vedere Dumnezeu împrejurarea aceasta, numele lui. Și are în vedere pentru vecii vecilor numele lui. După vindecarea sa și după 3 zile, așa cum este arătat, s-a dus la casa Domnului ca să se închine. După ce Isaia este învățat să ia o turtă de smochine și să o folosească, să pună pe ea, probabil acea umflătură și el se vindecă. Bucurie mare, merite multe și Ezechia s-a îngânfat, mândria. Apoi este arătat aici în Isaia 39, că la vreun an, lucrurile despre care vorbim au fost prin 703, 702, 701, înainte de Domnul Iisus Hristos, vin o delegație de la împăratul Babilonului ca să-l felicite și să-l mai umfle un pic în pene pe împăratul nostru, care odinioară a fost atât de smerit și cu realizări extraordinare, dar după o vreme i s-a îngânfat inima. Și asta spune mult și pentru noi, oricine am fi noi, cât de vulnerabili suntem și ce atenți trebuie să fim în relația cu Dumnezeu, să nu ne atribuim nouă merite, ci totul să depunem la picioarele Domnului Iisus Hristos. Vine această delegație din Babilon să-l felicite și Ezechia, în mândria lui, așa cum am văzut, ea spune istoria biblică, aici o putem citi fiecare dintre noi, s-a lăudat de bună seamă și a arătat tot ceea ce are el, casa lui și de arme și banii și averile și așa mai departe. Este detaliat cine vrea să citească în Scriptură și a depășit orice limită, scoțându-se în evidență pe el și realizările lui, nimic despre Dumnezeu. Și atunci din nou Isaia este trimis la Ezechia Și atunci Isaia, citesc din Isaia 39 de la versetul 5. Atunci Isaia a zis lui Ezechia: ascultă cuvântul Domnului oștirilor, iată vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi, nimic nu va rămânea, zice Domnul, și vor lua din fiii tăi ieșiți din tine pe care îi vei naște ca să-i facă fameni în casa împăratului Babilonului. Ezechia este în aceeași atitudine greșită. Ezechia a răspuns lui Isaia: cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun, căci a adăugat el, măcar în timpul vieții mele va fi pace și liniște. Ce egoism! Ce egoism! Ce situație spirituală dramatică! Ce decădere în viața lui acum! Nu mai este Ezechia de odinioară! Cuvântul Domnului este bun, că atât cât voi fi eu în viață, va fi pacea și liniște. După mine, prăpădu, potopul, nu mai mă interesează. Ce cumplit, ce gândire! Dacă este să privim și spre alți oameni care au privit la această responsabilitate pe care o au referitor la casa lor, așa vorbește Domnul: puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Puneți viața în rânduială și împacă-te cu Dumnezeu, că nu știi dacă mâine mai ești în viață. Biblia arată și în direcția aceasta multe situații, de exemplu, despre Avram, în capitolul 18, versetul 19, Dumnezeu însuși mărturisește sau depune mărturie despre prietenul său Avram și spune că știa Dumnezeu, că el va porunci casei lui, căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului. Mă îndrept de data aceasta și de aici în continuare, în minutele pe care le avem la dispoziție, către noi credincioșii, familist și nefamilist, ce ne învață Dumnezeu, ce cere Dumnezeu: puneți în rânduială casa, viața ta personală și casa ta. Eu îl cunosc și știu că are să poruncească, nu să-i învețe pe fiii lui, nu să le zică ca Eli, ci să le poruncească. Trebuie autoritate. N-ai autoritate dacă tu nu asculți de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos îți va da autoritate să poruncești alor tăi să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Îl găsim pe Avram și prin capitolul 25, face același lucru. Dacă mergem mai departe, îl găsim și pe Iacov, zbuciumatul Iacov. Multe probleme a avut și omul ăsta în viața lui, dar către bătrânețe, către amurgul vieții sale, s-a schimbat. Așa găsim în Geneza 47, până la sfârșit, în toate capitolele acestea, preocuparea lui Iacov de casa lui, până a dat detalii și a dat și binecuvântări și s-a pregătit și le-a pus înainte ce au să facă cu el și la moartea lui. Foarte interesant. Îl găsim, de exemplu, în Deuteronom 31 și pe Moise, înainte să moară, cum dă indicații, instrucțiuni urmașilor lui, lui Iosua și celorlalți. Iosua, în capitolul 24, este foarte ferm în fața poporului, citind versetele 1, 2, 14, 15, din cartea Iosua: cât despre mine, eu și casa Domnului vom sluji Domnului. Și așa găsim în Scriptură și pe alți semeni ai noștri care au învățat de la Dumnezeu că trebuie să se ocupe de casă, de familie. Și acum aduc din Noul Testament un verset înaintea noastră, 1 Timotei 5 cu 8, care ar trebui să ne pună pe gânduri. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Să nu facem ce a făcut Ezechia odinioară, Cuvântul Domnului este bun, căci în timpul vieții mele va fi pace și liniște pe pământ. Și după tine? Sunt eu credincios și nu-mi pasă de copii sau și de ceilalți rude de aproape din familie. Iată ce mare responsabilitate. Am auzit sigur de-a lungul vremii, de exemplu, o mamă spun, dialogam împreună și am făcut tot ce am putut și tot ce a ținut de mine față de fata mea. Acum fata dumneai era familistă, necredincioasă. M-a marcat așa și m-am gândit, aș putea să spun lucrul acesta, am făcut tot ce a ținut. Să facem ce ne învață Domnul, să ne ocupăm de ai noștri din familie, copii, nepoți, rude de aproape. Pentru că altfel vom ajunge mai răi ca unul de afară. Ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Să nu facem ce a făcut Ezechia. Să nu fim mulțumiți cu realizările personale. Cu faptul că suntem la adăpostul sângelui Domnului Iisus Hristos. Și am spus despre viața noastră, despre casa noastră, iar dacă am merge prin Evrei 3, 5, găsim pe acolo și despre Moise și despre Domnul Iisus Hristos, și anume este scris despre Moise că a fost credincios peste casa lui Dumnezeu ca slujitor. Iar Domnul Iisus Hristos a fost credincios peste casa lui Dumnezeu ca fiu. Și casa lui suntem noi. Și adunarea este casa lui Dumnezeu, peste care noi suntem puși cu responsabilitate. Toți, și frații și surorile, trebuie să fim în aceeași simțire, în aceeași gândire, în același suflet, în aceeași preocupare și pentru bunul mers al adunării. Pentru adunare. Pentru mântuirea altora. Așa vorbește Domnul. Aș vrea să luăm cuvântul acesta așa cum este scris. El îl spune. El a spus lui Ezechia. Scriptura nu vorbește degeaba. Este pentru învățătura noastră. Este scris că aceste lucruri s-au întâmplat lor și au fost scrise pentru noi, pentru învățătura noastră. Să nu ducem o viață de automulțumire superficială și indiferent față de cei din jurul nostru. Puneți în rânduială. Și ar trebui să ne cercetăm fiecare dacă suntem în rânduială și avem pace cu Dumnezeu. Dacă trăim în mântuirea câștigată de Domnul Iisus Hristos pe cruce la Golgota, dacă suntem curățiți cu sângele Lui și Duhul Domnului va mărturisi cu Duhul nostru, cum este spus, de exemplu, în Romani 8, dacă suntem copii ai Lui Dumnezeu sau nu suntem, nu ne trebuie cine știe ce filozofie. Duhul Domnului va mărturisi prin Duhul nostru dacă suntem copii ai lui Dumnezeu sau nu suntem. Dacă avem pace cu Dumnezeu sau nu suntem, iarăși este un aspect al cercetării noastre personale. Cuvântul acesta de pace este măreț, este minunat și este puternic și ne este hărăzit nouă în măsura în care ne înțelegem responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu. Puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Și cuvântul a fost adevărat pentru Ezechia. I-a făcut favorul acesta de 15 ani și după aceea a murit. Poate că noi nu avem în vedere o moarte iminentă, imediată, ci potrivit vârstei și calculelor noastre mai avem de trăit. Dar nu avem contract cu Dumnezeu. Bine, mai trăim. Unii, nu toți. Dar tot vine ceasul. De aceea suntem chemați ca astăzi să ne cercetăm bine înaintea lui Dumnezeu și să venim nu în meritele noastre ca Ezechia, ci în meritele Domnului Iisus Hristos sau în numele Domnului Iisus Hristos. Așa ne așteaptă Dumnezeu pe fiecare dintre noi, ca să facem pace cu El. Vei muri și nu vei mai trăi. Dincolo de această realitate a plecării de pe pământ, nădejdea fiecăruia dintre noi este veșnicia, este viața veșnică, este trecerea de pe un tărâm pe altul, este plecarea din trupul acesta înaintea lui Dumnezeu. Este favoarea aceasta ca să plecăm cât mai curând din lumea aceasta, lume care zace în cel rău. Am spus câteva lucruri și aș vrea să mă apropii și de încheiere. Potrivit a ceea ce ne-a fost pus mai înainte și apoi, să înțelegem că indiferent de realizările noastre, așa cum le-a avut Ezechia, să nu ne bazăm pe așa ceva. Și Domnul nu l-a vindecat și i-a mai adăugat 15 de ani de viață lui Ezechia datorită lui și datorită numelui lui și datorită Domnului Iisus Hristos. Și aceasta este ceea ce aduce pace cu Dumnezeu. Jertfa Domnului Iisus Hristos de la cruce de la Golgota, iertarea pe care o căpătăm prin credința în El, mărturisind înaintea Lui și aducând meritele Domnului Iisus Hristos. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor care trebuie să fie mântuiți decât numele Domnului Iisus Hristos. Trebuie să înțelegem și creștini și necreștini, cei care suntem împăcați cu Dumnezeu și poate printre noi să fie cineva care să nu fie împăcat cu Dumnezeu, să înțeleagă și să înțelegem că aceasta este lucrarea lui Dumnezeu pe care a rânduit-o pentru noi, omul păcătos, de a ajunge în slavă, în prezența Lui, în viața veșnică, în numele Domnului Iisus Hristos, prin jertfa de la cruce, curățiți și sfințiți prin sângele Lui. Dorind să închei, mai aduc un exemplu înaintea noastră, din dorința de a nu privi superficial și a nu ne cerceta în modul cel mai serios că greșim și a greșit și Ezechia, am greșit și eu, am greșit și noi și lucrurile așa merg înainte. Este vorba despre o fetiță în Elveția. Situația aceasta, în grădina casei, se apropie de un trandafir și, sigur, florile plac tuturor, sau cel puțin sper că florile plac tuturor. A privit spre un trandafir frumos, înflorit, l-a luat, a stat cu el o vreme în mână, l-a admirat, a jucat cu el, l-a mirosit și după aceea fetița aceasta l-a prins la păr. Au o mică podoabă acolo, plină de bucurie și de încântare a acestui frumos trandafir. Dar la foarte scurt timp a început să reclame dureri de cap. Au fost consultați medici în privința aceasta. Dureri din ce în ce mai mari. Funcția cognitivă a fost afectată. Memoria deci nu mai funcționa în mod normal. Și dureri din ce în ce mai mari. Timp de 2 săptămâni. Și la 2 săptămâni a murit. După aceea, cineva a văzut, probabil ocupându-se de ea, că o pregătească de mormântare, că acolo pe pielea capului, între firele de păr, este un mic păianjen înfipt. A fost un păianjen otrăvitor. Mic, nevăzut, nebăgat în seamă, dar a dus moartea. Aceasta este o imagine a păcatului. Un singur păcat ne desparte de fața lui Dumnezeu. Nimic întinat. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună nu va intra în patria cerească, în raiul lui Dumnezeu. Un singur păcat pune zid de despărțire între om și Dumnezeu. Și suntem chemați ca să apelăm la sângele Domnului Iisus Hristos să ne curățească, să ne sfințească. Să facem pace cu Dumnezeu, să căpătăm viața veșnică și să avem siguranța plecării de pe pământ în orice clipă în raiul lui Dumnezeu. Acesta este harul care ne este pus astăzi încă o dată și Domnul Iisus Hristos să lucreze în viața noastră a tuturor, să nu ne jucăm cu păcatul, cu niciun compromis. Și toată încrederea în Domnul Iisus Hristos. Amin.